lahat ng 5 bagsak.
Alas 5 na! Kalampagan na!
Magandang hapon mga kalampagers na ikinikis sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kuleyo ng Arte at Literatura.
Nandito na ang 5 interns na magpapasaya sa inyo. Ito si Micah, ang CR Queen ng UPIS.
Ito si Hillary, ang Hilaman ng UPIS.
Ito si Dibs, ang Sabog ng UPIS.
Ito si Suzy, ang hindi na tumangkad ng UPIS.
At ito naman si Jel, ang Pastillas Girl ng UPIS.
Ang paborito nyong interns ng 5!
Yes! So, mga kalampagers, kung narinig nyo, meron tayong 5 boses. Sila ulit yung interns na nakasama natin for the past weeks. So, for today, mga kalampagers, sila ang magpapadaloy ng ating show. So, Derek, how are you guys? Excited ba kayo for today's session?
Kinakabahan.
Yeah, kumusta yung week nyo?
Okay lang naman po. Medyo
walang
pahinga. Parang
stressed
ka. Stress? Humaba nga po yung bangs ko.
Okay, how about you? How are you?
Nagkasakit po kasi ako noon eh. So, na-hospital po ako. Pero naka-recover naman. Okay,
yes, for this show talaga.
Yeah, naman.
Kailangan ka marinig ng kalampagers. Yes, how about you?
Medyo nahihirapan na po sa time. Kasi daming recs eh.
Rex. What's Rex?
Requirements.
Wow. So, sorry. Napaghahalata ang malayo na ako sa... Oh, ikaw, masa?
Okay lang, pero ang raming requirements ngayong
Rex
week.
Rex ulit. Yes, ikaw.
Ano, ramdam ko, kasi sabog pa rin ako, pero ramdam ko. Ang dami Rex eh, nakaka-pressure. Tapos, yeah, exciting rin tong araw na to para
exciting.
Sa akin.
Yes po.
Yes, kung excited sila lang namin mga kalampagers. Sobrang excited din kayo to listen to them all throughout this session. But before that, balik na tayo, wala kasi ako last week. Yeah, so pwede bang tulungan nyo ako kung ano yung pag-usapan natin last week?
Okay, so noong nakaraang linggo, napag-usapan natin ang pinaka-epektibong paraan ng pagtuturo ng mga estudyante sa high school. Hashtag, tagutaguan!
Bakit nga ba ulit siya tagutaguan?
Bakit nga ba tagutaguan?
Kayo na dito sa show kahapon.
Ayun nga. So diba, nung bata tayo, mahilig tayo maglaro ng tagutaguan. Pumunta naman tayo sa high school, marami na tayong pinagtataguan at hindi na yung makalaro natin. At yun ay, Micah.
Responsibilities?
Ano pa?
Feelings?
Ang taas.
Yes, at bukod sa may tinatago tayo, meron din tayong hinahanap, di ba? So hinahanap natin yung gusto ba talaga natin gawin, yung hinahanap natin yung friends natin, hinahanap natin ibang aspect sa buhay natin. So ngayon, anong pag-uusapan natin, mga interns?
Ang pag-uusapan natin ngayon ay...
Okay! So bilang isang mag-aaral, marami tayong iba't ibang guro na makikilala. So, ikaw ba, Jeline, anong klaseng guro yung nakilala mo nung grade 7 ka sa high school?
Actually, madami. Merong mga parang kinukwento yung buhay niya. Parang biography.
Biography?
Imbes na biology naging...
From biology naging biography, yes.
Ikaw naman, Dibs, ano?
Ako, memorable ko siguro yung grade 10. Oo, yung grade 10, naalala nyo pa ba yung ating teacher na nagdodota? Kasi may experience ako na ano. Hindi ko na siya papangalanan, pero kasi naranasan ko na yung outside school. Tinatawag namin siyang Ninong dahil ayaw niyang tawagin siyang sir sa labas ng school.
Bakit tayo naglalaglag ng mga teacher? Akala ko pa teacher's appreciation.
Oh, appreciate them.
Wala namang name.
Yes, so kung gaya nabanggit nyo, bakit nga ba tayo naglalaglagan? Pero those are things that we appreciate about teachers, di ba?
Yes.
Even outside class, we get to interact with them. So, for this session, na pag-uusapan talaga natin ay teachers bilang, anong araw ba ngayon?
October 5.
Ano, October 5.
Anong date ngayon, Suzy?
Sabog talaga to.
So, ayun. So, si Dibs po ay sabog pa rin hanggang ngayon. Pero, actually, ang October 5 ay, Suzy, ano bang meron sa October 5?
Sa October 5, bilang pakikibahagi natin sa National Teachers Day, ating bibigyan pugay ang ating mga natatanging guro. Hashtag
Bahay-Bahayan!
So, bakit nga ba hashtag Bahay-Bahayan ang hashtag natin ngayon, friends? Alam nyo ba? Would you believe?
So, ayun nga, di ba kasi, pumupunta tayo ng school at kinoconsider natin ito bilang ating pangalawang tahanan. At ating mga guro bilang ating pangalawang
magulang.
Pangalawang mommy, yes, mommy.
Mommy and daddy.
Ay, sino yun?
Pero hindi lang kasi yun. Nag-isipin rin silang ano, friend or kaibigan, inspiration, gabay, at marami pang iba.
Okay. Talagang nagre-ready ka na para sa mga bagsak natin, mama.
Yeah!
Ayan. So guys, abangan nyo yan, ha?
Okay, dibs. O ano namang, ano, bakit kaya ba tayo nagidiwang ng National Teachers Month dito sa Pilipinas?
Kasi mahalaga rin na ipakita natin sa ating mga teachers kung gaano kalaki yung nabibigay nila sa atin bilang tao. Hindi lang sa school, di ba? Kasi marami tayong teachers na nagiging kaibigan din natin, na pag-share natin ang problema, and napakarami rin nating mga memories, yes, memories, especially sa mga field trip, not to mention, diba? Oh. Naaalala natin mga teachers natin kumakanta sa video, okay, sa bus.
Wonderwall, na gel.
Wonderwall, okay.
So actually, fun fact lang ha, yung ano kasi, National Teachers Month, nagsimula siya nung 2011. Tapos nilagdaan siya ni Pinoy or ni President Benigno Aquino, the third. Okay. Tapos yung ano na to? Proclamation 242.
Ay.
Tapos actually, yung ano, sinabay kasi siya sa October 5, which is World Teachers Day.
Yes.
So,
galing naman
nun. Ano?
Hilary para.
Ano Hilary?
Pero bakit nga ba tayo nagdidiwang ng Teachers Month? Siguro para sa doktor, no?
Para sa nurse.
Para sa nurse?
Pero syempre, ayun, meron tayong National Teachers Month para bigyan pugay yung mga teachers natin na nag-aalay ng oras tsaka ng effort para lang sa ating mga estudyante nila, di ba? Ano pa ba, Suzy?
At yung theme natin para sa National Teachers Month na ito ay ang Gurong Pilipino, Kaakbay sa Progreso.
Wow!
Kaya tara na mga kalampagers, simulan na natin ng hashtag Usapang Eskwela! Yes! So, sisimulan na natin from who?
Kanina.
Ayun na, nawala na.
Ayan na. Siguro ang dami na lang inaalala tungkol sa mga teachers nila. No? So, mamaya isi-share niyo yung mga stories nila. At syempre, huwag natin kalimutan na meron tayong question of the week. Yeah, of this question of the episode. So, ano nga ba yung question of the episode natin?
Ano ang teacher para sa inyo? So, kung meron kayong sagot, huwag kayong mahiyang i-post yung sagot nyo dun sa ating website, Facebook account and Twitter accounts. At yun ay
facebook.com/kalampagandzup
at ang ating Twitter account, which is twitter.com/kalampagandzup. So, ayan.
At syempre, huwag natin kalimutan ang hashtag natin na hashtag bahay-bahayan, hashtag usapang eskwela, at hashtag kalampagan. So, patuloy na tayo mag-send responses kasi marami tayo na-receive so far, no? Pero nag-PPM sila ng stories nila. So, isi-share natin yung mga yan mamaya.
Mamaya.
Yes.
Mamaya.
So, before, mag-share ba kayo ng sariling experience mamaya?
Mag-share po.
Mamaya or...
Mamaya din
sige. Abangan namin yung mga stories na yan. So, para po sa lahat ng mga guro, para sa inyo po ang araw na to, at para sa mga estudyante na nagmamahal sa ating mga guro, para sa inyo rin po ang araw na ito.
Ayan.
So, magbigay naman tayo ng response na nakuha lang natin kani-kanina mula dun sa mga listeners natin, no? So, yung isang listener natin na si Paula Pagulayan, sabi niya, favorite teacher daw niya si Sir Alan kasi sobrang galing daw niya magturo at parang kabarkada lang siya.
Kaso, nasa Japan na si Sir, di ba? Sino ba?
Oh, yun nga, nasa Japan na siya. Pero ina-appreciate pa rin namin siya hanggang ngayon.
At syempre, nakikinig pa rin siya kasi napapahinggan tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas at sa mundo. Meron nga kami minsan nakikinig sa Australia kasi pwede kayo mag-tune sa DZUP.org for the live show natin. Bakit nga ba na-appreciate nyo yung ganun? Yung parang nakikipag-bond lang kayo sa teachers. Yung parang hindi sila teachers outside class.
Kasi ako po, para sa akin po, parang nakakabawas ng stress. Kasi minsan nakaka-pressure po yung teacher, lalo na po pag di ngumingit eh. Parang, pasahan na nito ah. Ganun po, parang, alo siya.
Feel the feel namin yung emotion mo doon.
Hindi na pala CR queen, Sprack queen.
Kasi nung grade 3 ako, yung advisor ko, ano, di ba grade 3 bata, di ba? pagpasok
ako ng classroom ko, sumisigaw yung advisor ko. Buti nandun yung nanay ko. Sabi ko, maayoko na uwi na ako. Umiiyak ka ako. Kaya ayoko na nun.
So umuwi ka ba nun, Maika? Or nag-stay ka?
Samaang palad, hindi.
Yes, may mga gamit tayo nga tayong experience na nakakatakot. Pero sa dulo, ma-appreciate natin minsan yung mga ganong teachers, di ba? Kasi naging stronger tayo.
Ito,
yes.
galing kay Hannah Manalo. Favorite Hila teacher daw niya, ang favorite teacher niya dahil all-around stage parent.
Ay, totoo. Totoo.
Sino kaya to?
Si Nech Itay, itong professor na ito na handang maghatid ng estudyante.
By the way, nakikinig po siya ngayon.
Oh, yes po. Hi, ma'am! Ay, ayan na.
Sino?
Ay, oo nga pala. Hi, ma'am Ami. Thank you po.
Ayan, may special listener po tayo ngayon.
Yes po, nakikinig po si din ngayon.
Ayan. So, pressure. Galing naman po sa aking kapatid. O, di ba, support team?
Best sister.
Pero pagpasensyahan na. Ayan. Favorite teacher daw niya yung teacher niya kasi... favorite din siya.
Ay, oh.
Ah, oh. Feeling is mutual.
Di ako di ako makarelate.
Okay lang yan, so.
Ikaw, Jel, wala ka ba masyashare?
Ano, ganito. Meron kasi akong ano, favorite teacher ko siya. Pero di ko na papangalanan kasi ano. Basta, mamaya. Basta, favorite ko siya kasi para siyang ano. Para siyang, basta ano yun, basta. Di ko ma-explain. Basta.
Mukha nga.
Mamaya. Malalaman nyo.
Oh my God. Ano na?
Ayoko, meron akong favorite teacher ng grade 3. Kasi di ba may gulay day? Yung ibang school, di ba may gulay day yan. Nung elementary? So meron kaming gulay day. Tapos kami,
doon.
Hindi namin siya advisor, pero pinupuntahan niya yung classroom namin para lang i-check kung may gulay kami. Tapos, may isang time kasi, wala akong gulay. Kaya so humingi pa ako sa kaklase ko ng gulay.
Oh my God.
Para lagi niya ang gulay ulam.
Yan na ba yung start ng pagiging halaman?
So, ganun po nagsimula kung paano naging hilaman si Hillary, no?
Ayun.
Ako naman, kasi nung grade 3, hindi siya grade 3, parang all throughout the years, hindi ko siya nakita as someone na ganun ka-caring, pero kasi sobrang lodi siya eh.
Ano po yung lodi?
Idol. Kuya.
Ah, okay. Oh my God. Ay, para po sa mga listeners po na hindi nakaalam.
Ang lodi po ay idol.
Ang pet
po.
Malu po ay malupet.
Ang repa ay
pare. So what's up mga
werpa.
Lodi?
Ang werpa ay
power!
Okay, so ano na?
Okay, so yung mga teachers po naalala nyo grade school, no? Bakit kaya puro grade school yung naalala nyo yung teachers?
Kasi yun yung may pinaka-impact sa atin.
Oo, kasi parang bilang bata, ano, pag may gumawa sa'yo ng ganun gesture or may nakita kang wow factor, di ba? Parang yun yung tatatak talaga sa memory mo. Hindi ko kasi makalimutan yung teacher ko na yun. Dahil pinaka-best memory ko siguro yung nagpabili siya ng candy sa estudyante niya.
Yeah, at saka na kung babalikan natin yung episode natin on Habul-Habulan, di ba napag-usapan natin development stage, yung elementary stage, kaya siguro mas naaalala niyo yung mga teachers natin. So mamaya, marami pa tayong pag-uusapan. No? So ngayon nasimulan na natin na mayroong mga teachers, Teacher Appreciation Day, you shared your experience. Keep your answers coming po. I-mention nila mamaya yung mga sagot nyo.
Yes.
But before that, time check po muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay naku, nahulog! Pasensya na ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga kalampagers! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Ito si Maika,
Hillary,
Dibs,
Suzy,
Jel,
ang paborito nyong interns ng 5!
So back to school ngayon tayo mga kalampagers sa Kalampagan dahil National Teachers Month ngayon at binigyang pansin natin kung paano ba mas madaling turuan ang mga estudyanteng nasa elementarya, hashtag habulan, high school, hashtag tagutaguan, at kolehiyo, hashtag luksongtinig. Ngayon naman bilang pahikibahagi sa National Teachers Month celebration sa October 5, bibigyang pugay naman natin ang ating mga guro.
Maraming sakripisyo ang ginagawa ng ating mga guro upang maturuan tayo. Pinagsisikapan nilang mas mapabuti ang ating mga skills para na rin sa ating kinabukasan. Mga kalampagers, halina't samahan kami sa hashtag
Usapang Eskwela!
Okay, so para sa unang bagsak, 1, 2,
may buwelo!
Okay, 1, 2, 3, go! I'm not afraid when the rain won't stop, 'cause you light the way, yes. You light the way, hey. You light the way. Oh my God! Okay, so ganun na nga. Yung mga t-shirt kasi...
Oh wait, ano kanta ba yun? Ano kanta yun?
Flashlight po.
Ah, flashlight.
From so that's yesterday.
So bakit ba flashlight ang napili mong ibirit?
So, kasi nga po, yung mga teachers ay yung mga nagsisilbing mga guide natin. Parang yung flashlight, parang nilalight niya yung way niya. Parang, they light the way, they light the way.
Ano na? Ayan na, natuwa.
Okay. Kasi diba, nagiging guide natin sila yung mga teachers sa hindi lang academically, kundi socially, emotionally, at spiritually. Tapos, nilalight nila yung way nating mga estudyantes tungo sa kaunlaran, short-term goals, at sa mga kanya-kanya nating mga karera. Ganun.
Totoo.
Tapos ano, ito pa. Kung mapapansin nyo, yung mga bawat guro, may mga iba't ibang gimmick yan. Ano, for example, mga makukulay na PowerPoint presentation.
PowerPoints na nilagay din sa PowerPoint.
Would you believe?
Ito yung mga, uy! Ito yung mga pa-effects-effects na colorful.
Yes!
Tapos meron ding, ano, film showing. Yes. Oh, di ba, excited tayo doon?
Hi, Ma'am She.
At marami pang iba. So, okay, so, ngunit...
How about kayo? Meron ba kayong, ano, meron ba kayong isang halimbawa ng teacher na na-light yung way nyo? Bigay nga kayo, kasi... Ako naalala ko yung isa sa mga teachers ko before. Siya yung laging mahilig magbigay ng payo. Meron ba kayong mga ganong teachers?
Meron.
Kayo, meron. Kamusta naman sila?
Guidance counselor?
Apo.
Sa guidance counselor yes. Talaga ako nagaganon. Ay, nagaganon. Nag-open up ng...
Oo nga, kasi sobrang ano, di ba, may kwarto pa sila, tapos pwede kang mag-lunch
aircon
doon.
Aircon pa.
Oh, tapos may couch pa, no? Tapos unti na lang, kape na lang ang kulang.
Tapos meron din kami, ano, dati teacher po, na parang kinuwento niya yung buhay niya dati na nung college daw siya, parang medyo bumabagsak siya, ganun. Pero parang nag-ano siya, parang, ah, kaya ko to. Kaya... Tinamo naman siya ngayon, professor. Ooh. Na, nasa ibang ano
at
na.
Nag-aaral
po siya.
Nag-aaral po siya ngayon pala.
Saka yung same teacher po, nag-share din kasi siya na parang pinakita niya yung grades namin. So parang syempre, hindi naman may iwasan na may mababa.
Na-depress
po. Tapos parang imbis na i-down or parang ano ba yan, nababa ng grades nyo. Parang sinasabi niya na your grades don't define you. Parang,
sobrang touching nun. Oh,
true.
As in.
Sobrang na-ano ako dun sa sinabi niya.
Mga naloha ako slight dun.
Mas ko tuloy si sir.
Huwag natin mabanggitin. Pero hi sir,
sana
pero
muwi ka na. Pero makikinig niya nga tayo kasi nga diba, all around the world ang Kalam.
Ah, yes. Power.
So batiin natin sila. Hi sir!
Hi sir! Uwi ka na, di na migali. Hi Ninong.
Okay. So, so, ayun na nga, ang unang bagsak. Ang pangalawang bagsak naman ay... Like a comet pulled from orbit as it passes the sun. Like a stream that meets a boulder halfway through the wood. Who can say if I've been changed for the better? I do believe I have been changed for the better. Yay!
More! More!
Anyway,
more!
Galing yun sa musical na Wicked. Yay!
More!
For good.
At bakit yun ang napili mong kanta?
Kasi diba, yung mga teachers natin, minsan yung iba isang sem lang, or yung iba ilang taon na nating makasama. Pero yun nga, the moment na nakakasama natin sila, parang natatouch yung hearts natin. Tapos meron silang naiiwan ng mga aral at mga alituntunin sa atin. So, parang yung kay Sir Allen nga rin yung sinabi.
Ayan na, uy, ayan
kahit
na.
Kahit naman, uy. Kay Sir Allen na napakagaling nating teacher na namimiss na natin ngayon.
Sobra,
hi, Sir Allen.
Hi, sir.
Yun, naalala ko pa rin siya hanggang ngayon kahit one sem lang siya. True. Sa atin. Tapos,
sobrang memorable niya. Niya no?
Meron talaga mga teacher na napakalakas ng impact
kahit
sa atin.
Kahit saglit lang. Bilis lang siyang mag-tour.
Like, so kung may ganun kayo, i-comment nyo ah.
Mm, i-comment nyo na. Yes, itag nyo na rin.
Itag nyo na rin sa comments para malaman nila kung gaano kasi pagkagaling ng mga teacher. Okay. Oo. Tapos, para sa inyo ba, ano bang importance ng teachers natin? Diba, sa inyo, nagka-impact siya. Ano kayang importance ng bakit sila ganun?
Ayun, so hindi ba, teacher. Ano nagti-teach pero hindi lang ganun kasimple, 'di ba? Yung yes. Pagti-teach nila.
Dami lang sacrifices
kasi,
and struggles.
Kasi marami silang sakripisyo. Para pang, lang makapunta sila sa school ganun.
Mm. Para tayong mga estudyante parang ano ba 'yan, ang aga ng pasok, nalilate pa tayo pero hindi kasi natin nilalagay yung sarili natin sa posisyon nila. Mm. So, sa tingin niyo ano-ano yung mga struggles and ano pinagdadaanan ng teachers natin ngayon?
Bukod sa emotional siguro, stress talaga sa klase. Sa araw-araw, isipin nyo, kailangan one hour nandun na kayo sa school. Kasi bawal kayo malate eh. Sayang yung oras nyo
pag nalate. Tapos additional pa yung pag, ano, may nagre-reklamo na parang, ay, ano ba yan?
Ay,
bakit
oo.
Ganito si ma'am? Bakit ganito si sir? Hindi nila na-appreciate talaga yung mga effort ng mga teacher. Kaya dapat talaga ngayong month na to, and especially sa October 5, ay ating bigyang pugay ang ating mga guro para sa kanilang mga effort and sacrifices.
So, ayan, no. Madami tayong teachers na ganyan, di ba? Si ma'am, ano?
Ano?
Diba,
si ma'am, ano?
Ay, ano?
Pangalanan ba natin siya? Pero di ba, palagi niya tayong sinisita na huwag kayong malit. Tapos palagi niya rin,
sorry na.
Per meeting, inuulit-ulit niya na ako, gantong, ang layo ng lugar ko, pero gantong oras, nandito na ako. Mm-hmm. Pero kasi totoo naman talaga. Mahirap naman kasi talaga totoo. Yung ganun.
Sipin mo yung mga teachers mo nang babiyahe ng apat na oras, tatlong oras para
meron
sa inyo.
Mga teacher galing Bulacan, ganun. Tapos dito pa sa Manila, dito pa sa Quezon City pupunta, di ba? Daig pa tayong mga taga-Kusnaligas. Ano ba? Hey, late pa tayo. Late pa tayo mataga UP, no?
30 minutes pa yung late, no? Nakakaloka.
Hindi pa sumabit sa 7 a.m. eh, no?
Traffic, ganun.
Traffic sa UP. At so, parang naman sa...
Ano pa ba yung mga struggles, di ba? Yun nga, malayo yung napupuntahan, ang ingay-ingay natin sa klase.
Ito, meron pa daw isa. Mga chika lang.
Ayan.
Sabi daw nila... Budget daw. Oh no!
Oh, budget!
Well, this isn't for everyone, di ba? Pero kadalasan ang napapansin ko sa mga, well, particularly those who are public schools sa malalayo. Kaya kadalasan yung kanilang compensation, eh medyo, kumbaga, hirap na hirap sila. Kaya nga, minsan sinasabi nga ng iba na parang, ah, mag-teacher ka, napaka-martir mo naman. Parang ganun lagi yung sinasabi nila. Or parang, ah, mag-teacher ka, walang pera dyan. Well, sabi nila, totoo, sabi ng iba, yun, ito yung sa mga challenge. Okay, sabi nila. Kawawa naman sila. So, sa October 5 po, taasan ang budget. Hindi, joke lang. Okay.
Matinding katok
so,
po yun.
So,
nga. No?
Suzy, ano ba ang ating ikatlong bagsak?
Eto, ang mga teachers ay hindi lang friend, coach. Sila din ay mga hero. Kaya ito, hero ni Mariah Carey.
kinexpect yun
ah. And then a hero comes along, yeah, with the strength to carry on.
Power.
Okay, cut na natin doon.
Nabitin na
ko. So yun, teachers sacrifice many things for the benefit of their students. Sabi nga ni Sir Marty, minsan nag-extend pa sila ng oras. Ginagamit nila yung sarili nilang materials o pera para sa mga handouts at iba pang mga classroom supplies o kaya mga pang-transpo nila. At yung pagiging creative nila pagdating sa paghahanap ng mga kanta, pictures, GIFs, quotes para sa kanilang mga presentations at para mas lalong maengganyo ang mga students to listen and learn. So, the best teachers are more than just educators and lecturers spouting lesson plans in front of a classroom of students. Sabi nga nila, to be a great teacher, you have to have so many superpowers.
Power tayo dyan! Naalala ko na naman tuloy si Sir. Yung kanina pa natin binabanggit. Oh, na-miss ko na talaga kasi si Sir eh. Naalala mo yung mga PowerPoint niya? Yung may mga maliliit na GIF, yung mga anime characters, o kaya yung galing sa mga favorite nating K-drama. Parang doon ko nakikita na kahit sa ganun simpleng effort, no, nag-take time siya para makarelate sa mga students niya.
Tinatry niya ata siguro yun, no, para mas mag-pay attention tayo sa mga sinasabi niya. Para mapatingin naman tayo.
Pero nung una, boring siya.
Diba? Okay.
Actually, pero hindi ko yun.
Pero ayun, meron naman talagang nagsisimulang guro na medyo ginagamay pa.
So, since nasimulan ko na yung pag-boring, ano-ano nga ba yung ibang teaching technique, iba't ibang uri ng teacher natin?
Oo nga, so, dapat naman sa ano, sa perspective nyo naman as students, ano ba ang mga mabisang paraan? Kaysa bukod sa PowerPoint.
Feeling ko yung mga nag-share ng mga ano nila, mga personal stories, yung
biography
nga.
Biography na naman. Yung pakalaga na tayo.
Ay, ako ganito dati. Parang mai-inspire tayo. Ay, ganun si Sir dati. So, feeling ko pwede na akong ano, maging teacher din. Kasi, ay, ganyan siya dati, pero ganyan na siya ngayon. Gets niyo ba?
Gets na.
Nakamiss tuloy si Sir.
Sobrang nakamiss.
Malungkot.
Tapos ano pa ba? Ano pa yung naging mabisa, Maika?
Para sa akin, gusto ko yung ano, imbis na lecture, parang hands-on. Parang, kunyari, sa Omay.
Ano po yung Omay, Maika?
Organization management of intramurals and extramurals.
So, isa yan sa mga electives na mahanap nyo sa K-12.
Sa school natin. So, ayun si Sir, nagpapalaro siya, imbis na lecture, laro. Ayun. So, medyo nag-enjoy kami doon kasi, ayun, masaya siya.
Ayun. So, pwede mo nga kasing i-integrate yung lesson sa mga activities. Ayun nga, dati mayroong pwedeng mag-amazing race, ganun, or kahit maliit na group activities para lang mas maano.
Tapos, meron ring approach na parang pa-workshop. For example, sa Filipino drama.
Filipino drama, FD.
Imbes na parang lecture type and ano, mga paperworks, ganun. Ang ginagawa ay yung parang workshop, ganun. Practicing ka ng ganito.
Acting workshop.
Ganyan, acting workshop.
Actual acting ganun. Workshop siya. So, yun, instead of having lectures na, nagkakaroon kami ng workshop sa FD, which is sobrang love na love ng mga students kasi na-express nila yung mga sarili nila bukod pa dun sa mga lessons na dapat matutunan ng mga students. So, it's not just about learning through paper, pero through experience talaga.
Feeling ko mas bet ko talaga pag ano. Bet.
Ako rin eh.
Mas bet ka pag ine-experience mo talaga kasi parang
Oh yeah, yung mga woo factor na yan, salamat sa pag-share sa inyong mga perspektibo na effective sa inyo pagka ina-approach kayo ng mga teachers niyo o kaya naman kumbaga interactive ang mga klase. Yan ang mga mabisang paraan para ma-light yung way nga naman ng mga estudyante, which is a great way of engaging. Pero, okay, bago natin ituloy ang ating mga bagsak, siguro isa muna ang malupit na time check.
Okay, ang oras ay 30 minuto makalipas ang ikilima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng UP Akims ang Check for 2017 sa October 7 mula 8 to 5pm sa UP NISMED. Samahan kami sa isang araw na punong-puno ng talks mula sa nakaraang board top-notchers at mga miyembro ng PRC. Kumuha ng mahalagang tips upang makapasa sa nalalapit na Chemical Engineering Licensure Examination. Para sa haragdagang impormasyon, i-contact lamang si Viel Halalon sa 0943-828-6377. Ito ay hatid sa inyo ng UP Academic League of Chemical Engineering Students. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga kalampagers, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagas sa Lunes, Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura. Ito na si...
Micah!
Hillary!
Said Dibs! Muntik na mag-name drop, sorry.
Suzy! Jel!
Ang paborito niyong interns ng 5! Pangalan ko! Back to school ngayon mga kalampagers dahil National Teachers Month ngayon at binigyan pansin natin kung paano ba mas madaling turuan ang mga estudyanteng nasa elementarya, hashtag habulan, high school, hashtag tagutaguan, at kolehiyo, hashtag luksong tinik. Ngayon naman, dahil nalalapit na ang National Teachers Day sa October 5, bibigyan pugay naman natin ang ating mga minamahal na guro.
So yun nga mga kalampagers, maraming sakripisyo ang ginagawa ng ating mga guro upang maturuan tayo. Pinagsisikapan nilang mas maging mabuti tayo sa hinaharap. Lahat ng pagsisikap na ito ay para sa ating mga mag-aaral. So recap lang ng mga bagsak kanina.
Ang una ay, I'm not afraid when the rain won't stop, 'cause you light the way, yes. You light the way, you light the way.
Pasok ko na guys, laban lang.
Guide natin at idol.
Ang okay. Pangalawa nating bagsak ay,
ang pangalawa naman ay,
like a comet pulled from orbit as it passes the sun. Like a stream that meets a boulder halfway through the wood. Who can say if I've been changed for the better? I do believe I have been changed for the better.
Biting.
So ayun, naging FM na po tayo. At ang huli?
Yes, ang pangatlo ay, and then a hero comes along with the strength to carry on.
Cut.
Dahil yan.
Cut. Nandun. Bitin.
Mga hero ang ating mga teachers.
Yes.
Kaya mga kalampagers, halina't samahan kami sa
hashtag usapang eskwela.
So, magbabasa muna ulit tayo ng mga comments mula sa ating mga listeners. So, Jeline, meron ka bang
ma-share dyan?
Oh, sige, ako na lang muna. So,
si Micah na lang muna.
Excited ako eh. Kasi piling ko
mag-ready pa ko, Jeline.
Ayan. So, galing to sa friend ko. Ayaw niya magpa-mention na name, pero ayan. Favorite daw niya yung favorite teacher niya kasi nakikita niya yung passion niya sa trabaho niya at kaya niyang mag-adjust para sa mga estudyante niya.
Word yung passion, ha? Gusto ko yun.
At siya talaga ang nag-a-adjust.
So, pero huwag naman spoon-feed, diba?
Oo, tama.
Totoo.
Kasi may katuktong pa pala.
Ay, meron pa.
Hindi pa daw yung enough. Sabi niya, hindi niya okay. Ma-explain na maayos. Pero para siyang love na unexplainable.
Wow!
Basta alam daw niyang mahal na mahal siya ng teachers wow. Nila.
Si Netch Ite.
Sabi ayon. Naman ni Julian Taloma, favorite daw niya yung teacher niya kasi mataas siya magbigay ng grade.
Hmm?
At wala masyadong binibigay na requirements.
Si Netch Ite.
Si Netch Ite.
there at sana naman marami pa rin natututunan sa class, 'di ba? Kahit na ganoon. Pero matatandaan natin na sa grade school, meron ng rule ngayon na every Friday bawal na magbigay ng homework. Kasi yung pamakin ko na grade 1 ganoon. So baka kasi minamaximize lang yung learning experience sa room kaya pagdating sa bahay wala na masyadong requirements, 'di ba?
Speaking of Julian, nakikinig siya ngayon. So, ayan, wow, shout out kay Julian.
Hi, Juju!
Pinapasabi rin nila na hashtag House of Katweng. I-tweet nyo daw para sa tropang radyo. Hashtag House of
Katweng. Hi,
ma'am! Sa
So, Suzy, ikaw, ano masyashare mong sagot mula sa ating listeners?
Madami kasing actually, nagre-reply sa atin eh. Pero, wow, mostly from UPIS Media Center. Kaya, thank you, MC 2018.
Shout out, MC!
Mahal na mahal namin kayo.
Where pa, mga Lodi?
Hello din dun sa mga aming, advisors. Sila, Ma'am Cathy at Ma'am Wena.
Hi, Ma'am! Thank yes, you. Mga everlasting so mommy namin.
Nakikinig rin ngayon.
Super love ng MC.
Ikaw, Dibs.
Ako, wala akong mababasa eh. Wala nag-PPM sa akin. Pero ako, masishare ko. Hindi, ako masishare ko. Favorite ko. Itong teacher na ito, na nagkakwento siya ng kanyang buhay noong estudyante pa lang siya. Tapos, parating yung sinasabi sa kanya kung paano kung paano siya natuto dun sa mga bagay na nakikita niya sa school, from lessons, from personal lives, from his friends sa high school. Tapos sinasabi niya lang, nagpapayo siya lagi na kahit ba na feeling mo ito yung tama, like kahit na may personal insight ka na alam mong mali pero feeling mo ito yung tama, huwag mong gagawin dahil dun pa rin tayo sa mas dapat. Like, kumbawa, cutting, ganun. Kahit na sobrang nakakaantok umamin kayo.
wag niyong gawin yun, syempre. Kaya nga, sinasabi nga ng mga teachers, wag niyo, okay, mag-cutting, mag-aral kayo.
Yes, kasi bukod sa teachers, they can be
life
coaches.
So, meron pa daw isa pang masishare na response.
At ito naman ay mula kay Cheska Santiago.
Santiago.
Okay, para daw sa kanya, ang teacher ay mom and dad figure. Tapos, minsan din, ate or kuya figure. Okay, so Micah, ikaw may share ka pa ba?
Wala na. Pero yung related sa sinabi ni Dibs na nagpapayang teacher, related din yung bagsak 4 natin. So alam niyo yung bagsak 4? Siyempre ako kakanta pa lang.
Ano nga yung bagsak
4? Ready ka na ba?
Consistent.
Let's go, Micah.
So ayan na. You're looking out for me, you got my back, so good to have you around.
Baka
si Miley Cyrus yan.
Lakas!
Anong kanta yan ni Miley Cyrus?
True Friend by Miley Cyrus.
Lakas!
So hindi lang kasi talaga natatapos yung sa loob ng classroom, yung relationship ng mga students sa teachers, di ba? Kahit sobrang busy sila, ang dami pa nilang gagawin, or tapos na yung obligasyon nila bilang guru natin, yung mga teachers natin, handa silang maglaan ng oras para makinig sa mga problema na parang kaibigan nga natin. So, sila yung mga taong someone that we can all turn up to at all times. Hindi lang teachers, kundi as friends.
So, kwento mo naman ang iyong personal experience.
Ayan, kasi ako, minsan nga, hindi ako ma-open up sa friends ko. Mm-hmm. So, ako, minsan, takbuhan ko, teacher. So, hindi ko nababanggitin, nahiya ako.
Okay lang!
Palagi akong tumatakbo sa kanya, tapos wala lang, ang cool niya, kasi nagpapayo siya, tapos kahit umiiyak na ako sa harap niya, wapakil siya. Ganun. Pero nagpapayo pa rin siya. So, sobrang na-appreciate ko yun sa kanya. Kaya, sobrang na-enjoy ko din yung company niya. Kaya, kahit hindi ko na siya teacher, palagi pa rin akong tumatambay sa room niya. Ayun.
Oo, yung room na may couch.
At aircon.
So,
kayo ba, Hillary, meron ba kayong ganong experience na as a friend, na teacher, ganun?
Ayun. So, meron yung mga teacher na akala mo actually strict sa classroom. Siyempre, kailangan medyo may strict sa classroom para makaaral tayo. Mm-hmm. Pero ayun, outside the classroom, nag-extend yung pagmamahal nila para sa mga students nila. So, pwede mo silang puntahan yun nga para sa mga opinion sila, sa mga perspective nila in life. Tapos, binibigyan ka pa nila ng mga life lessons. Mm. Ganon.
Tsaka yung small gestures lang, kasi may teacher po ako simula grade 8. Advisor ko na siya. So, hi, Ma'am Cathy!
Hi, Ma'am Cathy! Love, love!
Parang nung Valentine's Day, may pinasulat na anong favorite candy or chocolate mo. Tapos, sinulat ko yung favorite candy ko talaga. Tapos, simula noon, pag Valentine's, pag birthday ko, palagi akong binibigyan. Tapos, wala lang, sobrang na-appreciate ko yung mga
mahal kita, ma'am. Anong araw na yun, lahat tayo nagsulat ng candy or something. Mm. Oh, tapos lahat tayo binigyan. Like yung sa akin, nilagay ko Magnum. Kasi as in yung Magnum na ice cream, hindi ko naman alam na yun yung gagawin. Binigyan talaga ako ni ma'am ng Magnum.
Oh my God.
Tapos sobrang nagrabe. Tapos diba? Every periodic test, bago mag-periodic test, binibigyan niya yung section ng candy.
Snickers, Kit Kat, yes. Nagutom tuloy ako. Ano ba yan?
Support all around talaga sila. Lalo, pag periyon, stress na yung utak natin, tapos biglang may candy lalapag sa gilid. Bigyan niya ng pagmamahal yung mga ganyan guro. Patingala mo nandun, no? Uy, favorite teacher ko. Perfect na. Ganon.
Sip-sip.
Oops.
Ganon. Mentality ng mga charat lang.
So para naman sa panlimang bagsak, ang ating mga teachers din ay second parents. So
oops, wag ka nang pipiyo. Okay.
Noon.
Trust the one who's been where you are, wishing all it was sticks and stones.
Ayun naman pala. Ayun naman pala.
So yung kantang yun ay Invisible by Hunter Hayes. So bakit nga ba yun yung napili kong kanta? Kasi nakalagay doon trust the one who's been where you are. So kung ano man yung payong binibigay nila sa atin as students, more than academics, sa life din, di ba? Gaya ng mga nabanggit natin kanina, as friends, as our coach, as our idol, our hero, magtiwala tayo sa kanila kasi parang na rin silang pangalawa nanay na naranasan na rin nila yun, di ba? Kasi minsan, yun yung madalas na payo sa atin ng ating mga magulang. Ako, experience ko yun eh. Kayo ba?
Ako din, ganun din ako, Dibs.
Yung sinasabihan ka na ano, parang, uy, naranasan ko na yan, kaya ito yung tama para sa'yo, ito yung mas better para sa'yo.
Minsan nakaka-down yun, no? Pero kasi,
kailangan rin natin silang pakinggan kasi nga, sila ay mas madami experiences.
Tsaka alam naman natin, para din sa atin yung mga sinasabi.
Yes, it's always for the better. It's always for the better natin.
Kung baga, papunta pa lang tayo, pabalik
na sila. Coach?
Coach.
Possible coach.
Kwento pa yung... Kwento mo yung experience mo yung kinikwento mo sa amin kanina.
Ayun na, oo. Itong si Sir, ano na kasi siya eh? Famous. Ito si Sir kasi siya ay isang artist, diba? Tapos siya talaga nag-inspire sa akin na mag-photography kasi parating niyang sinasabi sa akin kung ano yung dapat gawin, kung ano yung mas better. Nung una kasi naiinis ako, parang ang hirap gumalaw kasi... Sabi ko, it's my spotlight, ganun. Parang,
spotlight.
Bida. Pero yun, tapos later on na-realize ko na, sobrang useful na mga sinasabi niya sa akin. More than academics, dun din mga napagkwentuhan din namin dati tungkol sa life.
Sa life.
So, yun, namimiss ko na agad si Sir.
Gusto ko lang magkwento rin doon.
Sinechite?
Oo. Noong una natatakot rin ako sa kanya, alam niyo ba mga kalampagers, may talaga mga guro na nakatakot. Pero pag nakilala niyo na, sobrang friendly. Tong teacher na to, noong una kasi, di niya ako pinapansin. Tapos yung pala sinabi niya sa akin, minsan kasi may mga estudyante na parang walang effort sa klase niya, kaya hindi na niya pinapansin. Kakala niya hindi nag-effort, kaya nasa sadden siya. Pero yun nga, nung sinabi niya, nung nag-effort, just, nung nag-effort na ako sa klase niya, sobrang naka-proud daw para sa kanya kasi di na daw ako tamad. So ayun, mag-effort kayo kasi di nyo alam kung anong pinaghihirapan ng mga teacher nyo.
Actually, good thing yung pagiging straightforward para talagang ganun, alam mo kung ano yung i-fix or ano yung papa better.
Mafe-feel mo na nandyan sila parati para sa'yo. Kasi minsan yung takot natin, yun lang talaga yung hindrance eh. Kasi hindi naman talaga sila yung tipong judger masyado. Tsaka lagi sila mag-a-appreciate ng mga students. Alalahanin niyo yan parati, guys.
At tsaka pangit din kasi minsan kung puro magaganda na, tapos biglang may negative, di ba parang madadown ka. So maganda din talaga yung straightforward na comment din para ano...
Yeah, so ang dami na pag-usapan. So mamaya papagpatuloy natin yung mga stories yung with your teacher's appreciation stories. But for that, time check po muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kasali ka.
makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP sa Mascom ang sa Mascom Week na gaganapin sa September 26 hanggang September 29. September 26, Grand Pakain sa harap ng UP Film Institute. September 27, Live AIDS Viewing at 7 p.m. sa UP Film Institute Stairs. September 29, Old AIDS Gig, 8 p.m. sa MA Plus D Manila at 118 Matahimik Street. Para sa karagdagang impormasyon, visit UP sa Mascom's Facebook page at facebook.com/UPSamascom. Ito ay hatid sa inyo ng UP sa Mascom sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay,
tay, kumusta ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya. Pupunta na naman tayo.
Nay, tayo ng 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga Kalampagers! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 ng Department of Speech of Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito si...
Maika!
Hillary!
Dibs!
Suzy!
Jel!
Ang paborito niyong interns ng 5!
Wow, ang dami nating napag-usapan. Overflowing ang love kanina sa mga teachers at mga kwento. Kaya sabi nga ni Chris Brown, there are hearts all over the world tonight.
Wow! Ang
daming, akala nyo kayo nakikita na.
Doon pala natin nakuha yun eh, no?
Sobrang dami. May mga teacher na namimigay ng candy, ng mga sweets, para ng love, para ma-encourage yung students. May ice cream pa ako na rin. Totoo ba yun? Grabe, oo. Sabihin,
juice.
Grabe, may juice.
Yung ulam yung nilibre niya.
Ulam?
Ulam,
grabe.
Pare.
Isa lang ibig sabihin niya, na mga teachers nyo ay maraming pera. Hindi, joke. Mga teachers nyo ay talagang nagka-care enough para magbigay ng ganyang reinforcement sa inyo. Ayan, ano na bang nasa final gap natin pagkatapos natin ma-introduce ang isa pang track kanina? Anong susunod?
So, dito na nga sa final gap, meron tayong final na bagsak. So final, ito pasabog po to.
Hindi po namin talaga pinaalam kanila sir ano, pero gumawa po kami ng
tula.
Para sa mga
inihahandog
po sa mga guro sa buong mundo.
Ay, mundo talaga.
Buong mundo talaga. Yes, lalo na po sa aming mga supervisors.
Yes, hi, ma'am.
Pati sa aming mga learning coordinator.
Shout out po kay Sir Mark, Sir Marty, Sir Charles, Ma'am Tin, Ma'am Gray. Woo!
Ang original na sinko.
Ma'am Amihan. Woo!
Thank you po sa paghatid.
So, eto na nga ating final bagsak. Dibs, simulan mo na.
game.
Let's go.
Magsisimula ang araw ng isang estudyante sa pagising ng alas 5. Makikinig sa mga leksyon ng ating mga guro at makakatulog kapag kulang sa tulog. Magsusulat ng mga araling hindi mo naman alam kung maiintindihan mo o hindi.
Totoo na ang estudyante ay parating pagod. Totoo na ang estudyante ay maraming iniintindi. Ang mga sapatos natin ay madumi, ang uniforme natin na mausok at ang pawis natin ay nanlalagkit.
Ngunit sa sapatos ng isang guro, walang espasyo ang anumang dumi upang mahuli siya sa klase. Hindi na sila gigising dahil kadalasa'y wala na silang tulog. Mauuna sila isang oras bago ka pa dumating. Aasa sila at aasa silang papasokan ng nasa oras kahit na minsay nakakainis na, kahit na minsay nakakasakit na. Oo.
Aasa at aasa silang magpapasa ka sa oras kahit na minsay nakakawalang gana na. Kahit na nakakasawa na, ihahanda nila ang mga gawain sa araw at madalas silang magdalawang isip dahil iniisip nila kung paano nila iibahin ang tingin mo sa pagpasok sa eskwela na nakakatamad o nakakapagod o nakakaantok o nakakasawa dahil alam nila kung gaano kasaya ang matuto.
At oo, gagawin nila yon ng walang kapalit.
Ang pasensya ng mga gurong patuloy na humahaba kahit na ito'y sagad na. At oo, gagawin nila yon ng walang pag-aalinlangan. Ang tiyaga ng mga gurong hindi mapapantayan.
Dahil sa pagsasakripisyo, maraming salamat po, teacher.
Yes, thank you, ma'am, sir. Maraming salamat. We love you, promise. Opo, ang dami flashback habang nag-release sa'yo.
Ma'am Cathy. Ma'am Cathy.
Thanks, sumakto pa sa akin yung line na nagpapasa on time.
Ma'am, pumapasok on time din. Oy, on time ako palagi.
Ako. Hillary.
Ako, ano, mag-work hard na lang ako para mas makapasok ko na mas maaga. I'm gonna effort, you know? Kasi, ayun nga, appreciation rin ng efforts ng ating mga guro.
Yung everlasting patience ng ating mga teachers ang aking super hinahangaan.
True.
At ang pagiging all-around nila.
All-around nanay and tatay.
Tsaka sobrang bait nila para minsan kapag may nami-miss out tayong test, di ba, sila pa yung naghahabol sa atin, uy, mag-test ka na.
Actually, nakakahiya. Nakakahiya ako as a student.
Dapat tayo naghahabol, pero sila yung concerned.
Ganun sila sa atin. Kasi nga tayo kanilang mga pangalawang anak.
Anak.
Love na love ko.
At sila ay ating mga pangalawang magulang. Ang galing nyo. Ang galing nyo.
Dami nating nanay sa school, no?
Yeah.
At daddy.
Ayun. So ayun nga, meron nga mga nag-respond na sila rin binibigyan rin daw sila ng candy ng mga guro nila. Sabi sa responses. Tapos meron rin daw nagsabi na ayun nga kasi nag-e-extend yung pagkaguro nila sa labas ng classroom. So yun nga, kahit nasa hallways lang, nag-hi, ganun. Approachable.
Yes.
Tapos bukod dun sa mga nabanggit natin na kung ano ba yung teachers natin, ano ba yung mga teachers natin para sa atin? Meron pang isang ano eh. Ang teachers ano? Daw para sa atin ay crush.
Ay, crush? Crush
talaga? Sinechite.
Bakit crush?
Bakit crush?
Malay mo, ano ba ibig sabihin ng crush? Di ba hinahangaan?
Ah, ayun nga. Yung mga teachers natin, hinahangaan talaga natin.
Hinahangaan.
At dapat ginagawang inspirasyon.
Bakit ganyan tingin niya?
Wala ako sinasabi.
Ayun. So ano sila? Inspirasyon, gabay, kaibigan,
hero,
idol, coach,
parent.
Ang rami-rami nilang ginagawa para sa atin. Marami nilang role, di ba? So ano pa ba ang ginagawa nila sa para sa atin?
Ikaw ba, Maika?
Maika.
Masha-share ka pa ba?
Ako, feeling ko kasi na-share ko na lahat eh. Pero sige, mag-share na rin ako. Na-appreciate ko din yung mga teachers na kahit ano, di ba may mga subjects tayong 1 hour and 30 minutes, may 3 hours. Minsan yung mga estudyante pa kasi sabi nila na, sir, dismiss na. Kahit wala pang isang oras yung klase, nagpapadismiss.
Ay, oo.
Pero yung mga teachers naman natin, sobrang bait. Ayan, dinidismiss tayo. So, minsan, gusto ko rin naman talaga umuwi na maaga pero pang I feel bad kasi pang sayang yung
kasi
time.
Kasi hinandaan nila yung lessons.
Yung feelings ng teacher, diba? Parang, bakit gusto niyang nilang mag-dismiss ako na maaga? Ayaw ba nila ako? Ayaw ba yung subject ko? Diba,
actually,
ganun?
Parang
kasalanan niya. Parang kasalanan niya pa. Sorry, ya, teacher ako. So, kaya nga may October 5, diba? Bibigyan pa rin natin sila. Tayo mga estudyante, bumawi na tayo sa kanila.
Oo, kaya tayo naman ang magbibigay ng mga candy, ice cream, cake, pagmamahal.
Not to mention the cookies na binigay natin
on Friday.
So, ayun
na mga guro, dapat mag-expect na kayo.
guys,
huwag naman sobra.
Huwag sobrang expect, pero mag-expect kayo, mga isang candy.
Show your love to your teachers, guys. Promise. Minsan lang natin sila mga kasama sa ating high school life.
Ayun, parang anong isang teacher na natatandaan ko natin na elementary. Sa Japan na rin siya ngayon. Dati, alam mo, ginagaya ko talaga siya ng sobra-sobra. Kasi ginagaya ko, alam mo ba, inasar pa ako ng nanay ko noon. Inaasar ako ng nanay ko noon kasi kapag kung paano man na-metrain yung teacher na yon, tinatry ko rin gayahin ng bata ako.
Walang originality.
I'm so sorry. Pero ngayon, dahil wala na siya, ngayon may originality na ako. Joke lang.
Babalik na daw siya.
Buti naman babalik na siya. Makakuha na ako ng inspirasyon.
Kala ko naman kung anong nawala siya. Oh, buti ni Lina.
Sa Japan lang po siya. At masaya siya doon nung wala kami. Joke lang.
At saka, ang tagal natin ngayon sa ano, di ba? tayo, ay hindi pala tayo lahat homegrown, pero ang tagal natin sa school natin. So syempre mamimiss din natin yung mga teacher natin, yeah, magka-college na tayo. Last year na natin as high school.
Na tayo. Hashtag, pero ito yung pinakamakuli na taon. Babalikan ko lang yung kwento ni Hillary kanina kasi naalala ko dati, nasabi niya na kasi sa students niya na alis na siya. Okay. Tapos, every time na mawawala siya sa room, nagpapanik kami.
Paano kasi, panic? Sige, go.
Kasi, I mean, nag-iiyakan na yung, nag-iiyakan na yung iba. Yung iba pupunta na labas na school, hinahanap siya. Oh, hindi God nila alam, nag-CR lang pala.
Oh my God. Oh, oh. Alam ba yan?
Oo, oh, nung grade 5.
Oh my God.
Grade 5, actually.
At ito pa, meron din tayong, mga teachers na sobrang bait na kapag magpapa-CR, okay lang sa kanila palagi. Na parang, sige, wag na kayo magpaalam, basta lumabas na lang kayo ng room. Oh, oh.
Meron pa ngayon, may rules sila, bawal kumain. Pero may ibang nagni-ninja moves. Kahit nahuli na sila ng teacher, wala, pinagbibigyan pa rin sila.
Mm. Oh, pero actually, yung rules kasi na yan, para hindi nila ma-feel yung parang disrespect, gano'n.
Oh, oh. Mm. May rason kasi naman yung mga rules na yun. Kasi malay mo, yung iba nagdala ng sinigang, gano'n. Kumakain ng ulam,
pangalan
ng lesson.
Sobrang ingay na kapag chicharon.
Chicharon.
So, ito, nagtuturo na siya ng lesson. Parang 1+1.
Hindi ko makakalimutan yung film showing.
Mitochondria is the powerhouse of the cell. Parang ganon.
Naalala ko naman yung kwentong chicharon niya, yung film showing.
Oh, sige, go.
Yung tipong ano, yung nasa part na ng climax, tipong ma-action na, tapos biglang sa likod may...
Ay, gusto ko yung face niya doon. Parang kumakain talaga.
Sayang mga kalampagers, hindi niyo po nakita ang face ni Diem. Sobrang ko talagang...
Nagutom. Paano?
Tama na.
Nagutom ako, base.
Ayan, so yun nga, kung may rules nga yung mga teachers natin, sundin naman natin kasi in ano consideration naman sa ginagawa
nila. It's for bawal us. Kumain kasi malay mo ginagawa lang nila yun kasi pag nakakita sila ng estudyante, baka magutom sila kasi may ibang teachers na
Syempre pag...
Yun, totoo yan. Tsaka actually, isa pa dyan, hindi na alam ng mga ibang tao or kumbaga, kung hindi pa nila natatry, tao rin yung mga yan. Kumpara sa, you know, yung tinitingnan natin sila masyado na, ay, hindi siya pwedeng tawagin, ay, hindi siya pwedeng bisitahin, ay, kailangan consultation hours lang. Minsan, nakakalimutan natin na bago sila maging guro, sila ay mga tatay, mga kapatid. Sila ay tao nga rin naman pala. Kaya minsan...
Estudyante din sila.
Oo, kaya nga minsan, nasa-shock yung mga tao pagka nilalabas nila yung human side. Pero sa totoo lang, that's just them. Yun yung normal na side nila. Kaya siguro mas na-appreciate natin yung mga teacher na nagpapakita ng humanity. Kasi parang wala nang barrier. Pero syempre, kailangan nga rin naman yung rules minsan na kailangan merong ganitong... Para organize, tsaka para syempre may takot factor. Kasi kung feeling mo lang naman, magkarango lang kayo, wala na. Ikaw sasagot-sagotin ka na yan.
Okay, so i-wrap up na natin ang ating episode for today.
Okay, so para sa unang bagsak, ito ay
ayan na.
Oh my God. Okay.
Ready
bilangan
ka na ba?
Niyo ako, 1,
2,
3.
I'm not afraid when the rain won't stop. Cause you light the way, you light the way, you light the way.
Second voice, besh, di ko.
Para ano, para bongga. Ay, tapos yung next naman ay...
Go Hillary, go, go. Go Hillary, go, go. Pressured.
Joke lang.
Like a comet pulled from orbit as it passes the sun. Like a stream that meets a boulder halfway through the wood. Who can say if I've been changed for the better? But because I knew you, I have been changed for good.
Okay, so ang pangatlong bagsak ay... And then a hero comes along with the strength to carry on.
Papasabay ako. Bitin ni.
Ang pang-apat, you're looking out for me, you got my back. So good to have you around.
At ang last.
Ay!
Hindi mo wala yan. Game. Trust the one who's been where you are, wishing all it was mistakes and stones.
Let's go.
Cut.
Direct talaga. Ayun.
So,
Wow, napaharami nga pala natin natutunan. At nakaka-heartwarm talaga ang inyong, heartwarming talaga ang inyong mga shinare na mga kwento. Nakaka-warm ng heart. Ayan, that is great. Okay.
So ayun, salamat po talaga sa lahat ng guro na aming nakasama sa buhay namin at lahat ng guro sa buong mundo.
Lagi nating tandaan na ang tiyaga ng mga guro ay hindi natin mapapantayan. Kaya dapat natin silang i-appreciate at bigyan ng galang sa mga pinagagawa.
Yes, love your teachers, guys. Patuloy na makisali sa amin, makibahagi, gamit ang inyong Facebook or Twitter account.
Yan, huwag natin kalimutang i-like at i-share ang social media pages ng Kalampagan sa Lunes. That's facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup. Ang susunod na programa ay Tabi Tabi Folklore Radio. The Police,
Micah,
Hillary,
Dibs,
Susie,
Jel.
Ito ang singkong interns na nagpasaya sa inyo.
Sa susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayong mag-alas-singko na
Kalampagan na!
Hindi, ito ang singko interns na nagpapasaya.
Bye guys! Thank you! Bye!